Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно-училищни уроци за възрастни. Първо тримесечие 2025 година. Божията любов и справедливост.
Богът на любовта и справедливостта. Бог е любов, така се твърди в 1 Йоаново 4 глава 8-16 стихове. Цялата Библия свидетелства за този факт. Християнската вяра е съсредоточена в Божия характер на любовта. Любовта е в основата на това кой е Бог, в основата на всичко, в което вярваме и трябва да бъде, в основата на всичко, което вършим. Съответно, начинът, по който разбираме любовта, засяга цялата ни вяра и практика. Ако, например, някой вярва, че Божията любов трябва да бъде спечелена или заслужена, той би могъл да си помисли, че Бог не го обича, защото е грешен и недостоен. И по отношение на другите може да очаква, че те трябва да заслужат любовта – рецепта за бедствие. В това и много други отношения, начинът, по който разбираме Божията любов, играе огромно значение за нашата вяра и практика. И все пак какво представлява любовта? Ако помолите 10 души да я дефинират, може да получите 10 различни отговора. Дори сред християните има много митове и недоразумения относно Божията любов.
Например, те предлагат различни отговори на въпроси от рода на дали Божията любов само дава, но никога не получава? Дали Божествената любов е чисто саможертвена или Бог също може да се радва и да бъде доволен от хората? Емоционална ли е Божията любов? Дали Бог наистина е загрижен за хората? Може ли Божията любов да бъде отхвърлена или изгубена? Дали Бог влиза и излиза в любяща връзка с създанията? Гневът несъвместим ли е с любовта? Как се съчетават любовта и справедливостта? Ако Бог е любов, защо има зло в този свят и то толкова много? Могат ли хората да обичат така, както обича Бог? Ако могат, как би изглеждала тази любов? Отговорите на някои от тези въпроси може да изглеждат очевидни, но често се оспорват в християнските трактовки на Божествената любов. И много отговори, които понякога се приемат за очевидни, при по-внимателно разглеждане се оказват несъвместими с учението на Писанието за Божията любов.
Няма да разгледаме всички тези въпроси наведнъж, но през това тримесечие ще обърнем внимание на тези и на някои други въпроси и ще видим, че Божията любов е много по-голяма, отколкото си мислим. Божията любов, както е описана в Писанието, е много по-добра от идеите, които минават за любов в голяма част от нашия свят днес. През следващите седмици ще разгледаме по-отблизо някои от най-изтъкнатите и красиви аспекти на Божията любов, разкрити в Библията. А по-нататък ще видим колко неразривно свързани са Божествената любов и справедливостта. Богът на Библията обича справедливостта и както ги описва Библията, Божествената любов и справедливост вървят ръка за ръка, така че едното не може без другото. Тъй като Бог е любов, Той е дълбоко загрижен за несправедливостта и страданието в този свят и се отъждествява с потиснатите и страдащите, доброволно навлизайки в болката и скръбта, причинени от злото в творението. Самият Той страда най-много от всички и то толкова много, че сам е най-голямата жертва на злото.
В цялата Библия Бог многократно бива наскърбен и наранен от злото и страданието, защото обича всеки човек повече, отколкото можем да си представим. Човек може да види дълбочината на Божията любов в плача на Христос за Неговия народ, когато казва: «Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилетата си под крилата си, но не искахте». Богът на Библията, който е любов, в цялото писание често бива описван като притежаващ съкрушено сърце и наскърбен от отхвърлената и изгубената любов. Цялата история на писанието е за това, което Бог е направил и прави, за да възстанови любовта във всяко ъгълче и пукнатина на Вселената. Това и много повече е темата на уроците през това тримесечие.
Автор на уроците е Джон Пекхам, който е асоцииран редактор на списание Adventist Review. По времето, когато е написал тези съботно-училищни уроци, той е бил преподавател по теология и християнска философия в теологичната семинария на адвентистите от седмия ден в университета Андрюс. Урок първи. Бог обича доброволно.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Аз ще изцеля отстъплението им. Ще ги възлюбя доброволно, защото гневът ми се отвърна от него. Осия 14:4.
Въпреки че Петър се отрича от Исус три пъти, точно както Спасителят е предсказал, това отричане не е краят на историята. След Възкресението Исус пита Петър: обичаш ли ме повече, отколкото ме обичат тези? Каза му: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му каза: паси агънцата ми. Пак му каза втори път: Симоне Йонов, обичаш ли ме? Отвърна му: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му каза: паси овцета ми. Каза му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли ме? Петър се натъжи за това, че трети път му каза: обичаш ли ме? И му отговори: Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам. Исус му каза: паси овцете ми. Точно както Петър се отрекал от Исус три пъти, Исус посредством най-важния въпрос «обичаш ли ме?» три пъти възстановява Петър.
Колкото и по-различни да са нашите обстоятелства от тези на апостола, в много отношения принципът е същият. Тоест, въпросът, който Исус задава на Петър, наистина е основният въпрос, който Бог поставя пред всеки от нас в нашето време и място. Обичаш ли ме? Всичко зависи от нашия отговор на този въпрос.
Неделя. Отвъд разумните очаквания.
Бог не само пита обичаш ли ме, но и сам Той обича всеки човек, и то доброволно. Той доброволно обича теб и мен и всеки друг човек много повече, отколкото бихме могли да си представим. А ние опознаваме тази любов от начина, по който Той действа в историята на своя народ.
Помислете върху контекста на Изход 33 глава 15-22 стихове. Какво ни разкрива този пасаж, особено 18 стих, за Божията воля и любов?
Господ каза на Моисей: и това, което си казал, ще направя, защото си придобил моето благоволение и те познавам по име. Тогава каза Моисей: покажи ми, моля, славата си. А Господ му каза: аз ще направя да мине пред тебе всичката моя благост и ще проглася пред тебе името Яхова. И ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля. Каза още: не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. Каза още Господ: ето място при мене. Ти ще застанеш на канарата и когато минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те прикрия с ръката си, докато премина. После ще дигна ръката си и ще ме видиш отзад, но лицето ми няма да видиш.
Всичко изглежда изгубено. Малко след удивителното Божие избавление на неговия народ от египетско робство, народът на Израел се разбунтува срещу Бога и започва да се покланя на златното теле. Когато Мойсей слиза от планината, вижда какво са направили, хвърля плочите, съдържащи 10-те заповеди, и ги счупва. Въпреки че хората губят всякакво право на заветните привилегии и благословения, дадени им доброволно от Бога, той все пак доброволно избира да продължи с тях заветните отношения, въпреки тяхното недостойство да получат заветните благословения.
Думите от Изход 33 глава 19 стих «Ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля» често се тълкуват погрешно, сякаш означават, че Бог произволно избира да бъде състрадателен и милостив към някои, но не и към други. Въпреки това, според контекста, Бог не заявява тук, че произволно ще бъде милостив и състрадателен към някои, а към други – не. Това не е начинът, по който Той действа, Противно на някои популярни теологии, твърдящи, че Бог предопределя някои да бъдат изгубени и да се изправят пред вечно осъждане.
В такъв случай какво прогласява Бог тук? По същество той казва, че като създател на всичко, има правото и властта да раздава благодат и състрадание доброволно, дори на най-незаслужилите хора. И прави това в тази ситуация, дори след бунта със златното теле, като осигурява милост на своя народ Израил, дори и хората да не я заслужават. Това е един от многото случаи, в които Бог проявява своята любов и го прави отвъд всякакви разумни очаквания. Добра вест за всички нас, нали?
По какви начини Бог продължава да разкрива и проявява своята любов към вас, дори отвъд всякакви разумни очаквания?
Понеделник. Несподелена любов. В историята на Осия се намира поразителен пример за Божията любов към падналото човечество. Бог заповядва на пророк Осия: «Иди, вземи си блудна жена и добий деца от блудство, защото земята с многото си блудстване се отклони от Господа». Осия и невярната му съпруга трябва да бъдат жив нагледен урок за Божията любов към неговия народ, въпреки изневярата и духовното блудство на Израил. Тоест това е история за Божията доброволно дарена любов на онези, които не я заслужават. Наистина, въпреки Божията вярност и любов, хората продължават да се бунтуват срещу Него отново и отново. Съответно, Писанието многократно описва Бога като изпитващ несподелена любов от страна на невярната си съпруга. Той обича своя народ съвършено и вярно, но те го презират, служат и се покланят на други божества, като дълбоко го наскърбяват и прекъсват връзката, като че ли непоправимо.
Какво разкрива Осия, 14 глава, първите 4 стиха за непоклатимата любов на Бога към неговия народ?
Израил, върни се при Господа с твоя Бог, защото си паднал чрез беззаконието си. Вземете със себе си думи и върнете се при Господа. Кажете му: отнеми всяко наше беззаконие и приеми благата ни. Така ще отдадем благодарствени приноси от устните си. Асур няма да ни избави. Ние няма да яздим на коне и няма вече да кажем на делото на ръцете си: вие сте наши богове. Защото от тебе сирачето намира милост. Аз ще изцели отстъплението им, ще ги възлюбя доброволно, защото гневът ми се отвърна от него.
След повтарящия се бунт от неговия народ, Бог заявява: аз ще изцеля отстъплението им, ще ги възлюбя доброволно. Терминът доброволно в фразата ще ги възлюбя доброволно е превод на една еврейска дума, която означава нещо предлагано безплатно и на добра воля. Това е същия термин, който се употребява за даренията по свободна воля в системата на светилището.
В Осия и в наративите на писанието Бог проявява удивителна отдаденост и състрадание към своя народ. Въпреки че хората многократно преследват други любовници, като привидно непоправимо нарушават заветната връзка, Бог по собствената си свободна воля продължава да ги дарява с любовта си. Хората не заслужават Божията любов. Те са отхвърлили и са се отказали от всякакви законни претенции към нея. Въпреки това, Бог продължава да ги дарява с любов, без никаква принуда, морална или каквато и да била. Тук и на други места, писанието последователно показва, че Божията любов е свободна и доброволна.
Много хора мислят за Бога като задалечен и суров владетел и съдия. Как образът на Господ, който е презиран и наскърбен поради несподелената си любов към невярната съпруга, ви помага да го видите по различен начин? Как това променя начина, по който виждате собствените си взаимоотношения с Бога?
Вторник. Доброволно дадена любов.
Бог не само продължава доброволно да дарява на Израил любовта си въпреки многократните бунтове, но и продължава доброволно да дава любовта си и на нас, дори когато сме били грешници. Не заслужаваме Божията любов и никога не можем да я спечелим. И обратното, Бог няма нужда от нас. Богът от Библията не се нуждае от нищо. Божията любов към вас и мен и към всички хора е напълно по Негова собствена воля.
Какво ни казват Откровение и Псалмите за Божията свобода по отношение на сътворението? Откровение 4 глава 11 стих.
Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.
33 Псалм 6 стих.
Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата Му цялото им множество.
Бог доброволно създава този свят и по тази причина е достоен за цялата слава, почет и власт. Той не е имал нужда да създава който и да било свят. Бог вече се е наслаждавал на връзката на любов, съществуваща в триединството.
Какво ни е разкрито за Божията любов преди съществуването на света? Йоан 17:24. Отче, желая където съм аз, да бъдат с мене и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света.
Бог не е имал нужда от творения като обект на своята любов, но в съответствие с любящия си характер е избрал да създаде света и да влезе във връзка на любов с творенията. Той не само е създал доброволно този свят, дарявайки своята щедра любов, но и продължава доброволно да обича хората, дори след като те са паднали в грях в Едем и дори след като ние лично сме съгрешили. След грехопадението в Едем, Адам и Ева нямат право да продължат да живеят и да получават Божията любов. Но Бог, който държи всичко чрез своето могъщо слово, в своята велика любов, милост и благодат, поддържа живота им и проправя път за помирение на човечеството със себе си в тази любов. И това помирение включва и нас.
Какво ни говори факта, че Бог продължава да дарява любов на този свят, въпреки неговото падение и зло? Какво ни говори това за неговата любов и характер? Как тази истина следва да ни накара да отговорим с любов на любовта му?
Сряда. Мнозина са призовани, а малцина избрани. Бог не само обича хората поради свободната си воля, но и ги кани също да го обикнат. Фактът, че им гарантира възможността свободно да изберат дали да приемат или да отхвърлят неговата любов, е очевиден в притчата на Христос за сватбената вечеря сред още много текстове.
Какъв е смисълът на притчата в Матей 22 глава 1 до 14 стихове?
Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, казвайки: «Кажете на поканените, ето приготвих обяда си, юнците ми и огоените са заклани и всичко е готово, елате на сватба». Но те занемариха поканата и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си. А останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби онези убийци и изгори града им. Тогава каза на слугите си: «Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба». И така онези слуги излязоха по пътищата, събраха всички, колкото намериха, зли и добри, и сватбата се напълни с гости. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха. И каза му: «Приятелю, ти как си влязал тук, без да имаш сватбарска дреха?» А той мълчеше. Тогава царят каза на служителите: «Вържете му нозете и ръцете и хвърлете го във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби, защото мнозина са поканени, а малцина избрани».
В притчата на Христос за сватбената вечеря един цар урежда сватбата на сина си и изпраща слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Царят няколко пъти изпраща слугите си да ги повикат, но те пренебрегват призива му и още по-лошо, хващат слугите му и ги убиват. По-късно, след като се разправя с онези, които са убили някой от служителите му, царят казва на слугите си: «Сватбата е готова, но поканените не бяха достойни, затова идете по кръстопътищата и колкото хора намерите, поканете ги на сватба. След още един епизод на човек без сватбарска дреха, който е изгонен, обозначавайки необходимостта от получаване на сватбарската дреха от царя, за да присъства на вечерята, Исус завършва притчата с загадъчната, но много смислена фраза. Защото мнозина са призовани, а малцина са избрани.
Какво означава това? Онези, които най-накрая са избрани, са тези, които са приели поканата на Господ за сватбата. Терминът, преведен като «призовавам» и «поканвам» в цялата притча, е гръцкият термин «калео» – «да повикам», «да поканя» и това, което определя кой в крайна сметка е избран – «еклектус» е дали е приел доброволно поканата. Всъщност Бог призовава, т.е. кани, всички на сватбеното тържество. Но всеки от нас може да откаже Божията любов. Свободата е от съществено значение за любовта. Бог никога няма да наложи със сила своята любов на никого. За жалост, можем да отхвърлим любящата връзка с Него. Избраните са тези, които приемат поканата. За тези, които обичат Бога, Той е подготвил неща по-прекрасни от всичко, което бихме могли да си представим. Отново нещата се свеждат до въпроса за любовта и за свободата, присъща на любовта.
Какво в живота ви разкрива, че сте приели сватбената покана и сте дошли подходящо облечени?
Четвъртък. Распнат за нас. Бог кани всеки в любяща връзка с Него, но само онези, които доброволно приемат поканата, се радват на вечните резултати. Както проличава в притчата за сватбената вечеря, мнозина, които царят кани, не искаха да дойдат. По същия начин, малко преди разпятието си, Христос жалее: «Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилетата си под крилата си, но не искахте». Христос иска да ги събере, но те отказват. Същият, често срещан гръцки глагол, който означава «да желая», «thelo», се употребява както за желанието на Христос да ги спаси, така и за тяхното нежелание да бъдат спасени.
Но Христос отива на кръста заради тези хора и заради нас. Невероятна любов. Докато човешкият грях заслужава смърт, самия Бог в лицето на Христос заплаща цената и намира начин да поправи разкъсаната връзка между небето и земята. Междувременно Той продължава да ни дарява любовта си, въпреки че не е длъжен да го прави, освен поради личното си доброволно посвещение.
Нека сравним два текста от Новия Завет. Каква е вестта към нас от тях? Йоан 10 глава 17 и 18 стихове.
Затова ме люби Отец, защото аз давам живота си, за да го взема пак. Никой не ми го отнема, но аз от себе си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Отца си.
И Галатяни 2:20.
Съразпнах се с Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене.
Във върховната изява на Божията любов, кръста, виждаме, че Христос предава себе си за нас по своя свободна воля. Той отдава живота си по своя инициатива. Никой не му отнема живота. Той доброволно го принася според спасителния план, договорен в небето преди основаването на света. В книгата «Купнежът на вековете» Елън Уайт пише: «Планът за нашето изкупление не бе съставен след грехопадението на Адам, а преди него. Той бе откровение на тайната, която е била замълчана от вечни времена. Това бе разкриване на принципите, които от вечни времена бяха в основата на Божия трон. От началото Бог и Христос знаеха за отстъплението на Сатана и за грехопадението на човека, подмамен от лукавата сила на отстъпника. Бог не нареди да съществува грехът, но го предвидя и взе мерки, за да посрещне това ужасно събитие. Толкова голяма бе любовта му към света, че се закле да даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот».
петък, разширено изучаване. Прочетете главата Да посрещнат младоженеца от книгата на Елън Уайт Притчи Христови.
Елън Уайт пише: тъмнината, дължаща се на неправилно разбиране на Бога, обгръща света. Хората губят познанието си за неговия характер. Той е бил грешно тълкуван и изопачаван. И точно по това време трябва да се прогласи една вест. Вест, осветляваща с влиянието си и спасяваща със силата си. Неговият характер трябва да се извести. В тъмнината на света трябва да се разискри светлината на славата му, светлината на неговата доброта, милост и истина. Това е делото, очертано от пророк Исаия в думите: ти, който носиш благи вести на Йерусалим, издигни силно гласа си. Издигни го, не бой се. Кажи на юдейските градове: ето вашият Бог. Ето Господ Йова ще дойде със сила и мишцата му ще владее за него. Ето наградата му е с него и въздаянието му пред него. Очакващите идването на младоженеца трябва да кажат на хората: ето вашият Бог. Когато разнасяме из света последните лъчи на благодатната светлина и последната вест на милост, ние всъщност разкриваме любвеобилния характер на Бога. Божиите чада са призовани да изявят Неговата слава. Собственият им живот и характер трябва да свидетелства за онова, което Божията благодат е сторила в тях. Светлината на слънцето на правдата трябва да осияе в добри дела, в думи на истина и постъпки на вярност. Цитатът е от книгата Притчи Христови.
Въпроси за разискване. Първо, по-лошо от мисълта, че няма Бог, би била мисълта, че Той ни мрази. В колко по-различен свят щяхме да съществуваме, ако това беше вярно? Второ, защо според вас има толкова голямо неразбиране за Божия характер в нашия свят днес? Помислете и обсъдете начини, по които бихте могли да помогнете на хората да видят по-ясно неговия любящ характер. Трето, каква е веста, която днес трябва да бъде прогласена относно Божия характер? Как бихте обяснили тази вест на някого, който все още не е запознат с реалността на Божията любов? Какви доказателства бихте могли да посочите, разкриващи реалността на неговата любов и неговия прекрасен характер? И четвърто, говоренето за Божията любов е едно нещо. Разкриването и отразяването на тази любов в живота е нещо друго. Какви дела на святост могат да разкрият Божията любов на хората около нас? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.